Αγαπητοί φίλες και φίλοι, ακούτε πάντα Ράδιο Γρεβενά στους 101 και 5. Είναι εκπομπή Πρωινή Φωνή, καθημερινά μαζί σας από τις 11 μέχρι και τη 1. Στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Μάκης Λιωσάτος. Και σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ στο στούντιο του Ράδιο Γρεβενά τον κύριο Δημοσθένη Κουψίδη.
Καλημέρα σας.
Υποψήφιο δήμαρχο Γρεβενών και αρχηγό της Μίζωνος Αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή και πρόεδρο της ΕΠΣ Γρεβενών και μέλος της ΕΠΟ. Και επειδή είναι πολλές ιδιότητες, έχουμε να πούμε και πολλά πράγματα, οπότε. Αλλά ας ξεκινήσουμε από αυτό που είναι η κεντρική συζήτηση αυτή τη στιγμή στην πόλη και σε όλη την Ελλάδα βασικά, οι αυτοδιοικητικές εκλογές 2023. Παρουσιάσατε και επίσημα πριν αρκετό καιρό τον συνδυασμό σας. Πείτε μας πρώτα λίγα πράγματα γι' αυτό, για τον συνδυασμό που αρχικά ανακοινώσατε και τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα.
Πρώτα απ' όλα θέλω να τονίσω σε όλους ότι ξεκινήσαμε μία προσπάθεια προκειμένου να επανακινήσουμε το Δήμο Γρεβενών με φρέσκα πρόσωπα, με νέα πρόσωπα και σε ηλικία, αλλά και άτομα που δεν έχουν ξανασχοληθεί μέχρι σήμερα με την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να δώσουμε το στίγμα ότι κάτι διαφορετικό πάει να γίνει. Και αυτή είναι η στόχευσή μας. Η στόχευσή μας είναι να φέρουμε νέους ανθρώπους πίσω, να δώσουμε τα κίνητρα και τις προϋποθέσεις μέσα από την αξιοποίηση ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων για μια περιοχή που απεριμόνει, όπως η δική μας, η πιο γυρασμένη πλέον στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι υπάρχουν ειδικά κίνητρα που πρέπει να δοθούν σε αυτή την περιοχή, πιλωτικά προγράμματα που πρέπει να αξιοποιηθούν μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια. Έχουμε αναφέρει πιο αναλυτικά στην πρώτη παρουσίαση του συνδυασμού, των πρώτων 50 ατόμων του συνδυασμού. Θέλω να πω ότι αυτή η προσπάθεια θα ολοκληρωθεί με τρόπο που ίσως κάποιοι δεν περιμένουν. Παρά τις φημολογίες από τις Κασάνδρες και οτιδήποτε άλλο, θα δουν τις αμέσως επόμενες μέρες ότι τα πράγματα δεν είναι ούτε έτσι όπως τα παρουσιάζουν, ούτε έτσι όπως τα φαντάζονται, και σε κάθε περίπτωση θα είμαστε μπροστά σε αυτή την προσπάθεια παρουσιάζοντας ένα φρέσκο πρόσωπο, παραλαμβάνω, με πρόσωπα που δεν έχουν ασχοληθεί μέχρι σήμερα, αλλά είναι ενεργοί πολίτες, οι οποίοι δεν έχουν φθαρεί μέσα στην αυτοδιοίκηση και δεν έχουν τριφτεί τα προηγούμενα χρόνια. Φυσικά δεν λείπουν οι έμπειροι, γιατί όλοι χρειάζονται, είναι ένα κράμα ανθρώπων, αλλά θέλουμε φρέσκες ιδέες, θέλουμε ανθρώπους που μέχρι σήμερα δεν έχουν ενεργοποιηθεί να τους ενεργοποιήσουμε, και δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στους νέους, που δυστυχώς είναι λίγοι, η αναλογία των νέων ατόμων, των ενεργών ατόμων μέσα στην κοινωνία μας είναι πολύ μικρή αυτή η αναλογία, ίσως λιγότερη από το 20%. Και νομίζω ότι εκεί είναι το στοίχημα, η προσπάθεια που πρέπει να δώσουμε το επόμενο διάστημα.
Είναι και κάτι που ζητάει ο κόσμος από καιρό, να μπουν νέα, όπως είπατε, άφθαρτα πρόσωπα στην τοπική αυτοδιοίκηση, μπας και αλλάξει κάτι προς το καλύτερο.
Και να δώσουν την ορμή και τη διάθεσή τους,
ναι,
μέσα αυτή την προσπάθεια, τις νέες ιδέες τους, φυσικά και με την παρουσία έμπειρων που μπορούν να βοηθήσουν τοπικά και σημειακά και που γνωρίζουν καλύτερα τα θέματα στις περιφερειακές τοπικές κοινωνίες. Νομίζω όμως ότι η πόλη έχει ανάγκη από φρέσκα πρόσωπα, από νέες ιδέες, από κάτι διαφορετικό που έχει λείψει αυτό το διάστημα. Και να κάνω μια παρένθεση σε μια παραφιλολογία, ότι ξεκίνησα προσωπικά αυτή τη δημιουργία του συνδυασμού για να συμμετέχω στην Κεντρική Ένωση Δήμων. Μια καραμέλα και ένα παραμύθι που εδώ και καιρό την παίζουν. Στην Κεντρική Ένωση Δήμων, όπως ξέρετε, εκλέγονται. Δεν διορίζονται. Θα μπορούσα να είμαι οπουδήποτε, σε έναν οποιοδήποτε συνδυασμό, και ως μέλος, ως απλός σύμβουλος, όπως ήμουν και αυτή την περίοδο, να ξαναεκλεγώ από το εκλεκτορικό σώμα των 500 τόσων ατόμων που ψηφίζουν πανελλαδικά.
Δεν χρειαζόταν να κατεβείτε δηλαδή στις εκλογές.
Δηλαδή δεν είχε νόημα αυτό το παραμύθι που προσπαθούν να δείξουν κάποιοι, ότι εμείς κατεβαίνουμε για να κατεβούμε, είμαστε υποψήφοι για να είμαστε. Αυτό πρέπει να πάψει. Είμαι και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, σε τριτοβάθμια όργανα, εκλεγμένος. Δεν έχω διατελέσει πουθενά διορισμένος. Άρα και σε αυτή τη διαδικασία μπαίνουμε για να διεκδικήσουμε τη στήριξη και την ψήφο των Γρεβενιωτών, να μας εμπιστευτούν ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να επανακινήσουμε το Δήμο, ο οποίος ήταν σε αδράνεια όλα αυτά τα χρόνια. Με πολλές χαμένες ευκαιρίες, με αστοχίες, θα αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα, τις ενεργειακές αναβαθμίσεις που έχουν γίνει στα σχολικά κτίρια και έχουν σταματήσει όλες. Έχουν με βίο τρόπο διακοπεί οι εργολαβίες χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ενεργειακή αναβάθμιση. Δεν λόγω αστοχιών στη μελέτη ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι, μπορεί να τα δει ο καθένας. Έχουν γίνει όλες οι υποδομές χωρίς τελικά να γίνουν οι αντλίες θερμότητας. Η ενεργειακή αυτή αναβάθμιση έμεινε ημιτελής. Κάποιοι έχουν ευθύνες. Αυτό δείχνει τον πρόχειρο τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν σειρά γεγονότων κάποιοι που διοικούσαν και διεκδικούν σήμερα την ψήφο μας.
Έλεγε ένας φίλος μου επιστήμονας πριν μια εβδομάδα ότι για να αποκαλέσουμε κάτι ως έργο πρέπει να τελειώσει. Αν δεν τελειώσει, δεν είναι έργο.
Αν δεν ολοκληρωθεί, δεν είναι πλέον έργο.
Ναι, και έχουμε πολλά τέτοια στα Γρεβενά.
Είναι αστοχίες. Αυτές είναι αστοχίες και δυστυχώς δημιουργούν κουφάρια αποτυχιών και τίποτα άλλο.
Εγώ θα το πω λίγο πιο σκληρά. Εγώ θεωρώ ότι έχει κλείσει ο Δήμος. Ο Δήμος είναι κλειστόν εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή δεν λειτουργεί.
Εντάξει,
δεν φοβάμαι να το πω.
Θέλω να πιστεύω ότι όλοι θέλουν να κάνουν κάτι, να προσφέρουν. Δυστυχώς όμως όταν δεν μπορείς, πρέπει να παραδέχεις ότι έχω αποτύχει σε αυτό το πράγμα. Δεν αμφισβητώ για τις καλές προθέσεις κανενός. Ξάλλου ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος από αγαθές προθέσεις.
Ναι.
Αυτό είναι γνωστό σε όλους.
Ναι. Ναι, αλίμονο. Δεν με ενδιαφέρει το πώς και το γιατί. Εμένα με ενδιαφέρει ότι ο Δήμος επί της ουσίας Γρεβενών δεν λειτουργεί. Όταν ας πούμε, βλέπω το ποτάμι σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορώ να δεχτώ αυτό το πράγμα για την πόλη μου. Εγώ το θεωρώ ντροπή.
Νομίζω ότι εκεί μπορούσαμε, γιατί και εμείς το κάναμε, διαθέτοντας 25-30 χιλιάδες ευρώ το χρόνο, να έχουμε ένα φιλικό, προσβάσιμο ποταμό και κυρίως να μην είναι εστία μόλυνσης, ειδικά τώρα που έχουμε με τα κουνούπια και τις νόσους που επιβάλλουν άμεσους ραντισμούς, αυτά τα στάσιμα ύδατα εγκυμονούν μία σειρά κινδύνων και είναι μέσα στο κέντρο της πόλης.
Να το πούμε και πιο λαϊκά και ανθρώπινα, μας φάγανε τα κουνούπια φέτος και είναι προφανές γιατί. Και αν δεν κάνω λάθος, εσείς είχατε κάνει και τη διαπλάτυνση του.
Είχαμε κάνει τη συνέχεια, είχε γίνει η πρώτη εργολαβία επιδημαρχίας Γιώγα.
Ναι, μπράβο, και συνεχίσατε
το υπόλοιπο κομμάτι.
Ναι.
Αλλά αυτό πρέπει να συντηρείται, πρέπει να καθαρίζεται. Δυστυχώς αφέθηκε στην τύχη και θεωρώ ότι πλέον και η τσιμεντόστρωση που έχει γίνει στην κήτη του ποταμού πρέπει να έχει διαλυθεί. Γιατί τα καλάμια έχουν την ιδιότητα να διεισδύουν και να σπάνε τσιμέντα.
Ναι.
Αυτό πρέπει να καθαρίζεται κάθε χρόνο.
Αυτό εννοώ εγώ ότι είναι κλειστόν επί της ουσίας. Όταν ξεκινάμε από τα
και
βασικά.
Και δεν είναι μεγάλο το κόστος. Είναι μικρό το κόστος, απλά δεν το έχουμε προτεραιότητα.
Ναι, ναι. Γενικώς εγώ βλέπω μια εικόνα εγκατάλειψης, κύριε Κουψίδη. Αυτό βλέπω και αυτό λέω κάθε μέρα εδώ το πρωί.
Αυτό πρέπει να το σκεφτούν οι πολίτες. Δυστυχώς όλοι μας πρέπει να το δούμε και όλοι πρέπει να προβληματιστούμε από αυτό και όχι να βάζουμε ταμπέλες ή να δημιουργούμε μηχανισμούς ή να προσπαθούμε με τον α ή β τρόπο να εξαγοράσουμε σε εισαγωγικά ψήφους και συνειδήσεις.
Ναι. Ωραία. Πάμε τώρα λοιπόν στο άλλο ερώτημα. Εντάξει, τα προβλήματα είναι πολλά. Προφανώς δεν τα δημιούργησε όλα αυτή η δημοτική αρχή που απέρχεται. Το θέμα είναι πώς θα λυθούν. Αυτό που δεν είδα ακόμη εγώ από κανέναν υποψήφιο είναι προγράμματα. Προφανώς φαντάζομαι θα γίνει στην πορεία.
Μετά το κλείσιμο των ψηφοδελτίων.
Μάλιστα.
Θεωρώ ότι αυτό λέει η λογική, κλείνοντας τα ψηφοδέλτια. Εμείς πέρα από προγράμματα και πέρα από προτάσεις που έχουμε κάνει κατά καιρούς και έχουμε θέση και άποψη για σειρά ζητημάτων και για τα στοιχήματα που είχαμε για το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο, για το κέντρο παλαιοντολογίας Μιλιάς, τα οποία θα επικαιροποιηθούν και θα διεκδικηθούν. Το βασικότερο απ' όλα είναι η επιστροφή των νέων. Το είπα, η διεκδίκηση ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος από ευρωπαϊκά κονδύλια που θα χρηματοδοτεί την ασφάλιση των νέων και θα χρηματοδοτεί και την φοροαπαλλαγή τους, έτσι ώστε να έχουν το κίνητρο να έρθουν να δημιουργήσουν στα Γρεβενά, να αφήσουν τα αστικά κέντρα, να σταματήσουν να δουλεύουν στη βιοτεχνία, στη βιομηχανία ή οπουδήποτε αλλού, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στη Λάρισα, να έρθουν στα Γρεβενά να δημιουργήσουν έχοντας αυτό το κίνητρο μέσα από προγράμματα τα οποία μπορούν να φέρουν πίσω τους νέους και μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την αναγέννηση αυτού του τόπου. Αλλιώς πεθαίνουμε με μαθηματική ακρίβεια. Είχαμε 35 γεννήσεις την περσινή χρονιά και είχαμε εκατοντάδες θανάτους. Κάτι λέει αυτό. Τραγικό. Χάνουμε κάθε χρόνο ένα μεγάλο οικισμό. Αν θυμάμαι καλά από τον ένα αριθμό που έλεγε σε μια ομιλία ο Σεβασμιότατος, χάνουμε περίπου ένα καρπερό το χρόνο.
Ένα καρπερό το χρόνο, ε.
Σαν ομός. Κάτι λέει αυτό.
Ναι. Και δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια προφανώς.
Νομίζω ότι είμαστε πλέον με την πλάτη στον τοίχο.
Ναι, ναι, έχει βαρέσει καμπανάκι.
Και δεν είναι μόνο η υπογεννητικότητα, είναι οι νέοι που φεύγουν, οι παραγωγικές ηλικίες, οι οποίες φεύγουν από τον τόπο μας. Δηλαδή αυτοί που έχουν τα μικρά παιδιά φεύγουν. Τα 35 παιδιά που γεννήθηκαν σε 6 χρόνια στην πρώτη δημοτικού μπορεί να είναι 25.
Ναι.
Μπορεί να είναι 28. Γιατί κάποιοι θα έχουν φύγει με τα παιδιά τους.
Ναι. Ένα άλλο που έχει κουράσει πάρα πολύ τον κόσμο και εμένα και είναι προφανώς μέρος των όλων προβλημάτων είναι το γεγονός ότι το σύνολο των τοπικών φορέων, δηλαδή δήμαρχος, αντιπεριφερειάρχης, περιφερειάρχης, βουλευτής, συνήθως τα τελευταία 20 χρόνια, πολλές φορές, είναι σε μεταξύ τους σύγκρουση και αντιπαράθεση, οπότε είναι δύσκολο να παραχθεί έτσι έργο. Εσείς, από διάφορες θέσεις που έχετε περάσει τα τελευταία χρόνια, υπήρξατε και εσείς μέρος αυτής της αντιπαράθεσης, είτε όχι. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό επιτέλους, γιατί νομίζω ότι είναι μια επιταγή πλέον του κόσμου, ότι να πάμε όλοι μαζί επιτέλους, δήμαρχος, περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης και λοιπά, και βουλευτής, γιατί τα Γρεβενά, όπως είπατε, θα ρημάξουν στο τέλος.
Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Στην πράξη το έχουμε δει επί σειρά ετών, από πολύ νωρίτερα από εμάς και συνέχισε και σε εμάς, δεν θα το διαψεύσω, υπήρχε η κόντρα μεταξύ των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης. Επειδή από την πολιτεία υπάρχουν και αντικρουόμενα και συγκεχημένα θέματα στις αρμοδιότητες των δύο βαθμών, υπάρχουν προστριβές πολλές φορές. Η αλήθεια είναι ότι αυτά πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να δούμε μπροστά και ενώ αντιθέτως με τους πολιτευόμενους σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής κοινής συνήθως είχαμε καλές σχέσεις, στον ίδιο χώρο, σε διαφορετικούς βαθμούς αυτοδιοίκησης υπήρχαν θέματα και κόντρες οι οποίες ήταν άνευ ουσίας. Πραγματικά νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα ξεπεράσουμε και να κοιτάξουμε μπροστά. Και προσωπικά είχα μερίδιο ευθύνη σε αυτά,
ναι,
και δεν το έχω απομπολίσει και δεν το έχω αμφισβητήσει. Πρέπει να σκύψουμε όλοι μαζί. Νομίζω ότι η εμπειρία αυτών των ετών μας έχει δώσει το παράδειγμα ότι πρέπει να τα ξεπεράσουμε και πρέπει να δούμε μπροστά. Και νομίζω ότι αυτή την εμπειρία που είχαμε θα μας βοηθήσει το επόμενο διάστημα να ρίχνουμε όλοι μας λίγο νερό στο κρασί μας, έτσι ώστε να μπορούμε να ξεπερνάμε τα θέματα που λέω πολλές φορές ξεκινάν και από τα ζητήματα αρμοδιοτήτων, όπως ο καθαρισμός των ρεμάτων, όπως κάποιοι δρόμοι εντός οικισμών, αν είναι νομαρχιακό ή δημοτικό ή περιφερειακό δίκτυο. Εκεί πολλές φορές αρχίζουν οι προστριβές και μετά μεγαλώνουν.
Και στο τέλος πάντα βέβαια τα ακούει ο δήμαρχος. Φταίει, δεν φταίει, έτσι.
Εντάξει, όλοι τα ακούν. Απλά ο δήμαρχος έχει την καθημερινότητα. Η αλήθεια είναι ότι ο δεύτερος βαθμός είναι πιο άρεστος στον πολίτη, γιατί συνήθως παρεμβαίνει αφιψηλού, χωρίς να έχει τα προβλήματα της καθημερινότητας, την καθαριότητα και όλα αυτά. Και μπορεί στοχευμένα να κάνει παρεμβάσεις είτε σε πολιτιστικά είτε σε άλλα δρόματα και να είναι πιο αρεστός ως βαθμός. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν θα την κρύψω. Γιατί έχω διατελέσει και στους δύο βαθμούς και μπορώ να το πω αυτό.
Ακριβώς.
Ότι στο δεύτερο ήμασταν πάντα πιο αρεστοί από ότι στον πρώτο που έπρεπε να σπάσεις και αυγά κατά περιπτώσεις.
Ναι, ναι, όντως. Αλλιώς δεν γίνεται δουλειά όμως.
Η αλήθεια είναι αυτή και πρέπει να υπάρχει κατανόηση από όλους μας ότι κάποια πράγματα δεν μπορεί να είναι αρεστά σε όλους. Κάποιοι θα τους δυσαρεστήσουν σε έναν βαθμό.
Ναι.
Δεν μπορούμε να λέμε ότι όλα γίνονται και όλα είναι εύκολα.
Ωραία. Στην κουβέντα που είχαμε πριν να ανοίξουμε τα μικρόφωνα. Μου είπατε ότι πλέον η πόλη των Γρεβενών δεν έχει σημεία αναφοράς. Θα θέλατε λίγο να το θίξουμε αυτό.
Αυτό είναι
γιατί ισχύει, συμφωνώ.
Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Την εποχή που ήμουν νομάρχης και νωρίτερα, αλλά νομάρχης το είχα ζήσει πιο έντονα, μίλωσα με διάφορους δημοσιογράφους, φίλους, πολιτικούς, υπουργούς, τι έχουν να δουν στα Γρεβενά. Θα ερχόταν στα Γρεβενά, μας επισκεφθούν για διάφορα γεγονότα, με τα νεκατοσάρια, με οτιδήποτε που γινόταν και έλεγαν τι μπορούμε να δούμε στην πόλη. Το μόνο που ερχόταν στο μυαλό μου έλεγα το ρολόι της πόλης. Τι άλλο μπορούμε να δούμε, έλεγα το πρώτο δημοτικό. Μα δεν έχετε ένα μουσείο, ένα λαογραφικό, κάτι. Η αλήθεια είναι δεν είχαμε τίποτα. Εκεί με συζητήσεις που γινόταν προέκυψαν με συμπολίτες μας η ιστορία με το πολεμικό μουσείο. Είχα μία προσωπική σχέση με έναν παράγοντα του Υπουργείου, του Γενικού Γραμματέα, προχωρήσαμε τις ενέργειες, πήραμε το πολεμικό μουσείο, φτάσαμε στο ΦΕΚ και δυστυχώς η επόμενη δημοτική αρχή από εμάς, στην πρώτη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τον Οκτώβριο του 2014, πήρε την απόφαση να μην προχωρήσει την υλοποίηση του πολεμικού μουσείου που θα γινόταν στο Μήλο του Μπούσκου, που είναι ένα κτίριο τώρα που ερημώνει, που έχει παρατηθεί και καταραίει. Και το επιχείρημα ήταν από κάποιον σύμβουλο που πρωταγωνίστησε τα επόμενα χρόνια από θέσεις ευθύνης και μέχρι σήμερα, ο οποίος είπε ότι θα μας θυμίζει τον πόλεμο. Είναι τραγικό όταν έχουμε μουσεία του Auschwitz, που μνημεία τα οποία πραγματικά υπάρχουν για να παραδειγματίζουν για το αντίθετο. Το να δεις τις συνθήκες ή τέλος πάντων τι υπήρξε όταν έγινε ένας πόλεμος, αυτό είναι το πολεμικό μουσείο, δεν σημαίνει ότι σε προτρέπει να πας σε πόλεμο, είσαι σε το αντίθετο.
Προφανώς.
Κάποια πράγματα δεν μπόρεσα να τα καταλάβω και μάλιστα θα υπήρχε διασύνδεση με το μνημείο της Ανίτσας, με τη μάχη της Ανίτσας. Τέλος πάντων ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Αυτό το πολεμικό μουσείο που θα ήταν μόλις το πέμπτο στην Ελλάδα εγκαινιάστηκε από τον Πρωθυπουργό το Μάιο στη Χαλκίδα. Μια χαμένη ευκαιρία. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ξαναφέρουμε τέτοιες ευκαιρίες. Σίγουρα όμως θα μας δοθεί η δυνατότητα διεκδικώντας την ενεργοποίηση των δύο οραματικών έργων που είχαμε και ως νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και ως δημοτική αρχή, το Κέντρο Παλαιοντολογίας Μιλιάς και το Εκπαιδευτικό Αστυνομικό Πάρκο του Όρλιακα, μέσα από τα οποία διεκδικούσαμε να έρθουν εργαστηριακά τμήματα του ΑΠΘΙΤΑ στην περιοχή μας, γιατί αυτό ήταν το μνημόνιο συνεργασίας που είχαμε υπογράψει. Θεωρώ ότι αυτά είναι ανοιχτά και μπορούμε να τα διεκδικούμε ανά πάσα στιγμή με την επικαιροποίηση αυτών των μελετών. Κάτι κινήθηκε μέσω περιφέρειας από το Αστυνομικό Πάρκο. Θεωρώ ότι πρέπει ό,τι υπάρχει να το αξιοποιούμε και να μην αφήσουμε τίποτα να πάει χαμένο.
Ναι, ο νομός μας έχει πολλά ωραία.
Γιατί και τότε τους λέγαμε πηγαίνετε να δείτε τα γεφύρια μας, πηγαίνετε να δείτε τις φυσικές μας ομορφιές.
Ναι,
στην πόλη μας.
Στην πόλη μέσα.
Δεν είχαμε να πούμε τίποτα. Όπως και λαογραφικά μουσεία υπήρχαν περιφερειακά, είχε δημιουργηθεί στο Κυπαρίσι, είχαν δημιουργηθεί σε άλλα σημεία, στις Μίξε, δεν υπήρχε τίποτα στην πόλη.
Ναι.
Στη Σαμαρίνα, οπουδήποτε. Δεν υπήρχε τίποτα στην πόλη.
Ωραία. Λοιπόν, να κλείσουμε την κουβέντα σιγά-σιγά. Κρατάω καταρχήν αυτό που είπατε ότι θα έχουμε ανακοινώσεις σύντομα.
Πολύ σύντομα.
Πολύ σύντομα, ωραία. Το κρατάω ως νέο, ας πούμε, που βγάλαμε. Θα ήθελα, επειδή έχετε και την ιδιότητα του Πρόεδρου της ΕΠΣ Γρεβενών, να πούμε δύο πράγματα για την πρωτοβουλία που πήρατε με τις Ακαδημίες ΠΑΟΚ και τη Συνένωση. Τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί?
Καταρχήν, εμείς είμαστε αρρωγοί στην προσπάθεια που κάνει ο Μακεδονικός Σωματείο της Ένωσης, παραχωρώντας τις εγκαταστάσεις. Συνδράμαμε έτσι ώστε να υπάρξει μια αναβάθμιση, γιατί παρατηρούνταν το φαινόμενο, επειδή υπήρχε ένα πεδίο μέχρι ένα σημείο υποβοήθησης των ποδοσφαιριστών. Υπό την εποπτεία της πιο οργανωμένης Ακαδημίας στην Ελλάδα, και το λέω παρότι είμαι ΑΕΚ, που είναι οι Ακαδημίες του ΠΑΟΚ, οι οποίες έχουν ένα brand name και μια πολύ καλή οργάνωση. Με την καθοδήγηση λοιπόν και με το πρόγραμμα το οποίο θα δίνεται σε μηνιαία βάση από τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ, θα λειτουργούν και οι Ακαδημίες ΠΑΟΚ Academy, που γίνονται σε συνεργασία με το Μακεδονικό και παραχωρούμε τις εγκαταστάσεις ΕΠΣ Γρεβενών. Θα συνεχίσει η λειτουργία της Ακαδημίας που υποβοηθούσε η ΕΠΣ Γρεβενών πάλι με το Μακεδονικό, αλλά υπό την εποπτεία, υπό την καθοδήγηση ενός brand name και μιας ακαδημίας που είναι πρότυπο, και έτσι παιδιά που φεύγαν και πηγαίναν στα Κύλα ή οπουδήποτε αλλού θα μπορούν με το ίδιο πρόγραμμα, με την ίδια παρακολούθηση και επίβλεψη στον τόπο μας. Και έχουμε παιδιά τα οποία έχουν φύγει από τα Γρεβενά, πήγαν και στα Γιάννηνα πρόσφατα, πήγαν και αλλού, υπάρχουν ταλέντα. Προσπαθούμε και ήδη έχουμε δημιουργήσει προϋποθέσεις χρηματοδοτώντας εξ ολοκλήρου τις τροποποιήσεις των καταστατικών, τις διαιτησίες, να προχωρήσουμε πάλι στο πρωτάθλημα με νέα παιδιά. Έχουμε αρκετά παιδιά στις ακαδημίες, πάνω από 180. και ήδη υπάρχοντα δελτία ποδοσφαιριστών που υπήρχαν, υπάρχει ένα πρόβλημα όμως με τους παράγοντες. Δυστυχώς δεν υπάρχουν παράγοντες να ασχοληθούμε αυτό και το γνωρίζεις πολύ καλά και τον πατέρα σου, ότι όταν υπήρχε ισχυρό συμβούλιο, υπήρχε και ισχυρός γυμναστικός, υπήρχε όπως ο Πρωτέας τώρα. Και ισχυρός πυρσός όταν υπήρξαν ισχυρά συμβούλια.
Ναι, ισχύει.
Όταν δεν υπάρχουν οι παράγοντες, μπορεί να υπάρχει το ταλέντο, αλλά είναι δύσκολο οι ομάδες μας να φύγουν από τα όρια του νομού και να μεγαλουργήσουν. Σε εισαγωγικά, να κάνουν γνωστά τα Γρεβενά, γιατί διαφημίζουν τον τόπο μας. Εμείς αυτές τις προσπάθειες, από όπου κι αν ήμασταν και από όπου κι αν είμαστε, είτε θέσεις ευθύνης στην αυτοδιοίκηση, είτε στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία που είμαι ή οπουδήποτε αλλού, προσπαθούμε να βοηθήσουμε αυτά τα γεγονότα, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους παράγοντες με κάθε τρόπο. Πρέπει όμως να υπάρξουν άνθρωποι που θα δείξουν ενδιαφέρον. Αυτή είναι η αλήθεια. Άνθρωποι εδώ της τοπικής κοινωνίας. Δεν φτάνουν οι χορηγοί, δεν φτάνει η συνδρομή. Χρειάζεται ανθρώπους ενεργούς, γιατί πέρα από τα χρήματα που διαθέτουν, πρέπει να διαθέσουν χρόνο και μεράκι. Και αυτό δεν είναι εύκολο.
Προφανώς, προφανώς. Πάντως, αυτή η πρωτοβουλία που πήρατε είναι πολύ σημαντική για τα παιδιά των Γρεβενών και μπράβο σας.
Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε σε μια περιοχή που έχει ταλέντο στατιστικά με τον αριθμό των ποδοσφαιριστών, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να το βγάλουμε, γιατί δεν δίνουμε τη δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά και γι' αυτό θέλουμε να δημιουργήσουμε και τις προϋποθέσεις να έρθουν παράγοντες και εμείς θα είμαστε αρρωγοί και θα βοηθήσουμε με χορηγούς που θα φέρουμε έξω από τα όρια των Γρεβενών.
Ωραία, ωραία. Κύριε Δημοσθένη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Εύχομαι καλή επιτυχία στον αγώνα που κάνετε. Εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε και μετά τις εκλογές, ελπίζω. Και όλα καλά θα πάνε.
Και εγώ σας ευχαριστώ που μας δίνετε την δυνατότητα να μπορούμε να επικοινωνούμε με τους πολίτες των Γρεβενών και να λέμε τις σκέψεις μας, τις απόψεις μας, αλλά και να αυτοκριτικάρουμε αυτά τα οποία έχουμε κάνει με τις δικές σας ερωτήσεις και τις δικές σας παρεμβάσεις.
Να είστε καλά. Καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Καλημέρα.